Oiartzun irratia.
Elikadura ere zaintzea badelako. Arratsaldeon, gaurkoan emanitzen irratsaioaren beste saio bat iteko pres gaude eta gaurkoan luxuzko gonbidatu baduguen gurekin Jakoba Errekondo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon da eskerrik asko. Loriangatik.
Egia esan, Jakoba Errekondok ez du aurkezpen askoik behar, gauza asko esan litezke berari buruz, baina bueno, hola labur-labur esatearen agronomista dugu, paisajistare bai, eta divulgatzaile neka ezina, esango genuke, azken urtetan uzta oparua kaleratua daka, bai landaren ingurun, baratzegintzan ingurun, agroekologia, bueno, saltxa gustatzen zaion seinale, ondare historikoak eta turismoak landaren muan garapenen duten eraginan inguruan ere, aholkulari ere ibili izan du da. Eta gaurkoan gonbidatu dugu, ba, apirilaren bukaeran, laboren hitzaldi bat eman zenulako, nolabait elikadura eta lurraren etorkizunan inguruan, ba, guk zer egin ote dezakegun, ez? Piskat gai hori hartuta, eta gaurkoan ere, ba, hainbat kontu jarriko txugu maian gainin, baino akaso, divulgazio lan aipatu dugunez, asteko eta behin, zeiru itzen komentatzen baldin badugu bizibaratzea horrian inguruan, Jakoba. Hori argiak badu bizibaratzean lan hildo konkretu bat eta horren aterkipean edo kaleratutako hiru jabetetik behin edo ateratzen den horri bada, ez da? Ze beharri erantzutera dator, ze eduki izaten du, nola eskuratu liteke, pixkat, hoi bai aipatzek?
Bai. Bizibaratzea horria okurritu zitzaigun, bestelako, ez dakit nola esan, edabide bat sortzia, lurra ilotua, berezko bizila izango zuna, eta, bueno, eraberian, argia eta mundu hortan ibiliko litzakena baitare. Ordurako baia liburu dazkau, argian 50 urte baino gehiago dia ja dauneako sail berezi bat dakala alor honek, gero saretan ere hor gaude, etengabe batian eta bestian, boletinak, korreo elektronikoz bialtzen dianak, webgune berezi bat baitare. Ordun, oidana osatu eta borobilduko luken horri bat nahi gendun. Ez gendu nahi oiko aldizkari bat, ez gendu nahi oizko liburuska estiloko paper bat, baizik eta paper soil bat izatea nahi genduke, nahi genun. Eta paperoi tolestuz eta tolestuz bihurtzen da folio tamainako katxarro bat izango genduke, eta gero destolestuz horriz horri deskubritzen zuaz, lehenengo esan desu bezala hiru hilabetero ateratzen da, hau da urtaro bakoitzan hasieran, eta urtaru hortako lanak edo urtaru horri begira, lau ataletatik jarrita da hasiera. Orduan alde batetik baratzetik, beste alde batetik hori nikite eta taloi, gero garbine larreak egiten du sendabelarren ikuspegitikan, kelok egiten du azilan aldetikan, azilan liburu beak eintzun, eta alekako harima danak, beak idazten du hiru hilabetetik behin, eta gero basogintzai buruz, Markel Arriola Bengoak eta Iñaki Etxebestek idazten dute baitare, mendin eta basuan eta zuaitzakin eta dazkagun lanak eta bitxikerik eta bar. Eta gero ja horren barrun irikitzen da baitare beste atal bikoitza bat, garai horri lotutako zerbait landuko duna. Adibidez, izan daiteke momentu batian metabelarrak izan zian, hor gai asko jorratzen dira, gai bitxik esango genduke. Eta gero ja, erabade estolesten dugunean, ba, poster bat azaltze zaigu. Urtaro ero, ba, gai jakin bati eman da, adibidez, azkenekoa oain udaberriako atera deguna izan da, ba, Euskal Herriko orkidea basatiak, ba, bueno, ba, badakigu badaudela, badakigu ehun espezie baino gehiago daude Euskal Herrin, orkidea basatienak, baino jendiak ez ditu ezagutzen, jendiak bakarrik orkidea tropikalak ezagutzen ditu, ezta, etxe barruko landare bezala saltzen dian hoiek, eta gero ba, basuan eta kaletan eta lorategitan ikusten dituguna, ba, ez ditugu ezagutzen, darrun, ba, bueno, pixkat horrea behira, ba, zubi bat eraiki nahi deu, ba, jakiteko Euskal Herrin ere baditugula orkideak, oso bitxik eta oso dotoria gaina, eta orduan ba, olago identifikazio simple batea iristeko ba, bide bat, ez da? Ba, 108 espezie horietatik, 38 atera ditugu posterrian, eta bueno, bai, marrazki jakin bakarrik, eta gero tamaina, ze urte sasoitan ikusi dezakegun loretuta, eta bar jakin da, ba, iritsi gaitezke identifikazio, ez da. Eta hor, bueno, ba, ipagarria da, Jone Larrago ilustratzaileak egin duen lana, izugarria, bueno, orain arteko poster guztik beakin ditu. Eta gero bukaeran berriro bildu eta atzia ikusten degunean, ba, Euskal Herriko bizidun berezi baten gana iristen gea, ezta. Izan daiteke kukuba, o izan daiteke xabiroia, edo, bueno, xaguxarrak. Orduan, olako, ez dakit nola esan, baina bai gure lurra lantzeko kultura, eta gure lurra, natura, ikuspegi naturaletikan begiratuta, lotzen ditun horri bada. Esan duen bezala, urtian lau aleateatzen dira, urtaruan hasierakin, argiako bazkidea danak beha jasotzen du aldizkarilekin batea, baino eraberian nahi belimezu arpidetu zatezke bakarrik horri jonta, urtian 25 euro dira. Eta bestela, ba, bueno, ba, adibidez laboren, edo, bueno, liburu dendatan, eta bar, baitare eskuratu daiteke.
Zen ikustere bai, eskoletan ere pedagogia iteko, eta bai. Aurrekin baliatze, bueno, aurren erabe, eta gaztetxoekin baliatzeko ere interesgarria dela, ez da, goatzen daiz, hasierako posterretako bat izan zela polinizazioan, bai. Oinarritua, beste bat tomate, ez, bai. Oso jakik kutxuna da gure artin,
bai.
Ez?
Bai, asmoa hori da, ez da, posterroi, bihurtzia, ba, gero, ba, ba, ikusi izan dugu, ba, liburutegitan, eskoletan, hori da, ez? Orduan, badu osagai pedagogiko, bueno, didaktiko bat, azkenean denok ikasi behar dugu, hemen dana dakinik ez da oinor, orduan, ba, ikasteko aukera ematen digu, eraberian dotorezia puntu badaka, ba, nunai jartzeko mouko gauza bat izatia, eta ez hola erdi, ez, ba, gustatzetzaigun gauza bat, baizik eta politia izatia, ez da, eraberian. Eta, bueno, niretzako didaktiko zazun hoi, nahita nahi ezkoa da, egiten degun gauza guztitan, eh? Zatik hemen, bueno, oso gauza, ez dakit nola esan, eh? Itzein dezakegu landarei buruz, baratzei buruz, zuaitzei buruz, bueno, ba, zuketan nik ulertzen dugun hizkuntza bat, eta inorkez ulertzia, ez da. Eta nik uste eta alderantziz dala, ez? Ez dako erakutsi beharri guk zen badakiun, baizik, zer bat erakusteko gaigean, eta, bueno, ba, erakusten dan hori, izatia eraberian, ba, jakintza jasotzeko bide bat baitare, ez da? Hori adibidez nire helburu nagusia da irratia egiten detenean, ez? Ba, bueno, ba, bai, bat da ba, galdera bat da honean jasotzia, erantzuna jasotzia, baina eraberian galdetzia jendeari, bueno, eta zuk nola egiten dezu? Jendeak nola egiten du hau? Edo adibidez gertatu daiteke galdera bat, nik ez ezautzia erantzuna. Eta orduan, ba, bueno, a ber, bate batek egin aldu hau, edo probatu aldu hau, edo ikusi aldu, edo eta orduan hor, jendeak parte hartzia eta jakintza hori partekatzia eta zuk dakizu noi pentsatzia ez dala zuria, baizik zuk ikasi duzu zerbait ba, hemen bizigialako jendarte berezi batian eta bueno, horrek aukera eman digula ikasteko, aukera eman digu probatzeko, aukera eman digu etxetan jakintza bat eredatzeko orduan, hoi dana ez da neria. Hoi dana denona izan berko luke, ez? Eta orduan, nik egiten dituten gauza guztitan hoi oso presente dago, ez da, eta noski bizibaratzea horri jontan ere bai.
Hoi da, ez da, jaso eta eman ez, nola bai transmisioa bermatzeko, baino baitare bai. Denen artean elkarrelikatu eta, bueno, jakintza hori zabaltzen juteko, ez?
Bai, 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 guain dala 11 urte bizibaratzea argitaratu gendunean, aztiontan izango ingo dira 11 urte, bizibaratzea liburuak hiru izenburu ditu, bat da bizibaratzea ezagunena, beste bada garaian garaikoa garaiz, zaten garaian garaikoa esatean, baina garaiz ibiltziare garrantzitsua da, lurrakin eta landariakin. Eta hirugarren izenburu ba, oso txikin eta bebeian da ona, eta horregatik da importantena, eta da eman eta hartu. Ez? Ez hartu emana, hartu emana ez daki, eta frailen bateko, apaisen batek asmatuko zuen, aurrena hartu gero emateko, hoi ez da posible. Hau da, eman eta hartu. Orduan, hartu emana ez eman hartua da guria. Orduan, eman inbirdezu, eta bueno, hori lurrak oso garbi erakusten digu, ez da. Ez bai osu ematen, ez dezu hartuko. Ez? Eta pertsonekin eta jendearekin ba berdina da. Aurrena, eman, eta eman, eta eman, eta akaso hartuko ezu gueltan.
Eta kontsumo ituretara etorriz, zuz esango zenuke, zer nolako kontsumo itura azkagula gaur egun?
Ba, ni gehota arduratuagoa nago gai honekin, iruitze zaitelako ez di jaula dakan garrantzia ematen, batez ere osasunan ikuspegitikan, eh? Eta osasunan ikuspegitikan esan nahi du, ba, jaten deguna, ba, kalte egiten digula. Hau da, hemen badago zerbait, gaizkiten nahi geana. Zerbait hori ikertu biherko genduke. Gutxi gora bera somatu, denok somatzen dugu, ez da, ze izan daiteken. Baina garbi da ona da, Euskal Herrin sekula eduki dugun jendarte aberatsena, baliabide gehiena dauzkana, jakiteko, ikasteko, informatzeko aukera sekula eduki ez dituguna dauzkagu, eta eraberian ospitala beteta dauzkagu. Ez? Gainezka dauzkagu. Orduan, hor ze gertatzen ari da. Ez? Eta orduan, hori izango litzake, ba, nik ustez aztertu biharreko gauza oso oso importante bat, ez da? Eta hori adibidez, ba, laboren egin gendu nitzaldin, ba, aipatu zan, ez da. Zer gertatzen ari da, ez? Ba, elikadura garrantzia handia daka, handia. Orduan, batetikan askotan ez dakio ze jate deu, ez dakio. Ez dakio nondi datorren, nola egin dan, eta eraberian, dakan garrantzia ez dio ematen. Naiz eta ustez eman, ez? Hau da, adibidez, zu gaztia zea, baina nere gurasuan belaunaldin soldataren 160 jaten gastatzen zuten. Gaur egun 117. Ordun, nun arraio gastatzen dugu beste gainontzeko 183 ba. Ezta? Ba, oso ondo do, Cancún bizitatzia eta abar, eta bar, eta bar. Baina jaten ez badeu ondo, ba, gaizki bukatuko dugu. Eta gaizki bukatziak esan nahi du, gu baino okerro bukatuko dutela gure alabak. Eta hain alabak, eta hain alabak. Orduan, ze bideak uste nahi gea, ez da? Ze, ez dakit nola esan, ez? Ze arrasto uste nahi gea? Lurraize tratu ematen nahi gea? Horren ondorioz, ze aidea arnastuko du gure alabak? Ze ura edango du? Eta bar, ez? Orduan, hoi dana edo maian gainean jartzen dugu janariarekin batea platera berian jarri behar dugu oidana.
Eta ez bakarrik kontsumitzaile on osasunai begira, ingurumenai begira ere nolako kalteak dazkan gaur egungo kontsumo kultura edo ohitura hoiek, ez da?
Ja, baina azkenean bueltan zure platerea dator oidana. Kontsumidore bezala dakau gure arma nagusia, eta da gure dirua nun gastatzen dugu, da zein emate jaun diru hori. Orduan, kontsumoaren ikuspegitikan da erresena borrokatzia.
Baino impresioa dakat jendeak normalean beste aldera begiratzen dula eta ez dela kontziente ez nolako boterea dugun kontsumitzaile bezala, ez? Nun eta zer erosi eta nori erosi, ez? Horrekin, ez? Zenbat gauza erabakitzen diren, ez? Bai. Bai. Paisaiak, bai inguruko ekonomia, ez, inork ez du 1000 eurista izan nahi, baino gero regateatu edo, bueno, merkexurrean erosten ibiltzen gea, lehenengo mailako beharra den bezalako elikagaien erosketa, bai, ez, bai, horrez dugu 117 hori alik eta txikiena izatea nahi dugu, ez.
Hori lotxagarria da, horrek ni sutan jartzen hau. Nik adibidez, gu Durangon bizibaratzea eta argiakin salgunia edo puestua jartzen degunean liburuk eta bar, eta konsultategia jendeakin egiteko, eta bar, nik jendeari letxulandare bat oparitzen diot. Letxulandariak azkenian badirudi, bueno, txorakeri badala, ez da? Baina letxulandare bat zuk abenduan, azokadan sasotian landatzen badezu, ba, atzan izan lehike, baina izan lehiteke terraza batian, edo loreontzi batian, lehiokoska batian, egon zintokitan etortzen da letxu bat errex eta ondo. Lau hilabete behar ditu letxu hori jangarria izateko, azteko. Ordu ni horrekin ze akusten nahi naiz jendiai. Ez dakigun informazio bat, ez da? Kulturan, ba, kultura zentzu estrikto txarrian behiratuta, ba, kultura pentsatzen bali madegu dala bertsuak itia, aurreskua dantzatzia eta txistua jotzia, edo saxofoia edo baleta, edo edo novelak idaztia, ba, jende horri esan bertza jo, hori egiteko aukera dakazu, bat ematek letxuk egiten ditulako zujateko. Zatik, goziak biziko azinake, etzen duke esasofo jagoko, lehenengo janari jabiletzea gungo zinake. Eta gehiago, bi oiru alaba balimatu zuesta. Orduan, kulturan konzeptu hoi, lotzen balimadegu denborarekin, denbora da, ba, letxu horrek lau hilabete behar ditula, azteko, eakusten aigea, hor daon jendeari, horti pasatzen dan jende guztiai, ze balore dakan benetan letxu horrek. Zu letxu bat erostea jutezean ian, lau hilabeteko lana da hor letxu bat ian. Gezurra emateu. Eta orduan juntzatzez, baserritarren puestoa, eta asizatzez regateatzen 10 zentimo. Lau hilabeteko lana da on toki batean, da euro bat eskatzea izunean, o euro tardi asko jota.
Baina bera berian jutentzea, zapatak erostea, o zinemara, eta ez ez urregateatzen.
Noski.
Salne hurri hori, edo liburu batena, ez? Hartzen da, prezio hori dela justua, edo inorkezu pentsatzen hori negoziatu berreko prezio bat denik, ez da?
Eta ez hori bakarri, baizik, eta zapata hoik gauza arrogarri badia, ez da? Arrotzeko modukua, eakusteko, ez da? Eta aldiz zu ondo jaten dezula, ez. Hor badao zerbait gaskiten egiana, oso. Oso gaski. Eta hor don, ba, bueno, ba, netzako elikadura da borroka lerro garrantzitsuna. Eta hasi beharko genuke eskolatatik, ospitaletatik, eta bar, eta bar, eta bar. Jantoki kolektiboak dira klabia. Zatik zu jantoki kolektibo batean txarra dan gauza bat jaten badezu, etxea jutezea eta pixkato bia dana oso nada. Eta alderantzi, zu eskola batian oso ondo jango bazen duke, eakutzita zaude, oso ikasila dezu, jaten aizean oiz zer dan, undik datorren, zeatik handan garrantzitsua hemen oi jatia, eta bar, eta bar, eta bar, geho etxea jutezean iane, ezu, maila hoi bintzat eskatuko zu, ez da?
Dudik gabe, eta aldaketak beti kostatzen, kostosoak izaten dira, ez? Gu juten ganen jangela kolektibok transformatzeko bide laguntzak eta ite ditugunen eta beti aipatzen dugun gai bada, ez? Zuk ezintzu eskola jangelan primeran jan, bertakoa ekologikoa barazki asko daon, menu bat izan eta gero etxera jun eta dena ba San Jakoboa diala, pizza, kroketak, ze nork nahiko du jun jangela aurra zeanen, ez? Igual ez dakazuko kontzientzia hori ez dare, ez? Mm. Baloratzekoa batzen da on lan guztioi edo, bai. Bueno, osasunaren haiekatik bai eta barrez, baina nik uste dena lotuta egon bar dela eta hasi beharko ginatekeela balorean jartzeaz, ez? Gauzak hortako ezagutza behar da lenik eta behin, ez? Jakin gauzek ze denbora daramaten, ze lana duten atzean eta gero nik uste gainditu beharko beste ataka bat edo badela urteetan laborariek eta bizitako gutxiespen bat edo, ez? Bai. Hor beti klase sozialetan beti hori izan da, ba, ez, lotxatzeko moduko arrazoi bat, ez? Jendiketzun papar altxatuta ni nekazaria ere hortik, ez? Ba, behin, guatzen ez, iparraldeko laborantza ganbarako lehendakariak inizketan, eta beak esaten zun, ez? Hemen ere, hitza ere ja ezkorra dakazu, ez? Nekazari, neke, ez? Ja, lotura batzuk iten diala hortatik, ez? Ta behiek berriz erabiltzeute gehiago laborari, eta han adibidez, ematen dizkiute pista batzukan, bada lanbide bat baloratua da ona, eta bai. Dituzten barne mailako migraziotan eta ba, instalatzen diren asko ere Ipar Euskal Herrian laborantzan, badira ere kanpotarra, paristarrak izan daitezke, ba. Edo, oza, badu beste estatus bat, ez? Baina dudik gabe hori, eskoletatik hasi behar den zerbait da, bara pixkat naturalizatzen juteko, ez? Zeiako bai. Azuk zesango zenuke kontsumo jasangarri baten ezaugarrik zeintzuk liratekela.
Kontsumo jasangarria, bueno, niretzako azteko jasangarria hitza ez da nere gustokoa. Jasate hoi, ez dakit, ezin da ona izan. Ni nahi joet ezatia iraunkorra.
Lehen pistan bat esan zu, ez? Garaian, garaikoa, garaiz, ez? Bai. Ba, pixkat, ez, lotuta...
Bai. Bueno, hor da, konzeptu bat oso eztabaidatua dana, batez ere, bueno, nik laguna hundioa daukat, gastronomo itzela dana, edorta agirre, eta beak esaten du ez degula 0 kilometruan konzeptua erabili behar, baizik bertakua esan behar degula, ez da. Era berian nik uste batzutan erabili beharra dakaula, 0 kilometruan konzeptu hoi. Ez bakarrikan kilometruan aiekatik, baizik eta hor bi alor daude batza hortan, ez da? Bat da denbora, gaurkua jan behar dugu. Eta bestia da hurbilekoa. Hau da, zero hori aplikatu behar dugu bai distantziara, baino baitare denborara. Hau da, gezurrezkoa da, esatia, zero kilometruak, ba, eta gero zero kilometroa ekoitzidan hori, zuhaizia jaten handik sei hilabetea. Sagar bat adibidez. Han sagarra edo mai sagarra askotan gertatzen da. Eta zero kilometrokoa da. Ez? Ba, adibidez, imaginatu, guretzako Nafarra da. Orduan, erabili behar dugun baitare beste neurgailua da denborarena. Hori da netzako iraunkorra, jatia gaur da ona eta hemengoa. Hori zain iraunkorrik ez dago ezarre.
Baina sagarrari referentzia inez ez, adibidez, zuk sagarra biltzen zu denboraldi baten, baina bai. Kantitatek ezin dia kontsumitu ilabete hortan, ez? Zero denbora horri referentzia inez, ez? Orduan bada, bueno, ba, nik biltzen ditut, mantentzen ditut, ondo mantentzen dia, eta noa, ba, sei ilabete zedo kontsumitzen, ez? Hor badao ere, bai.
Hor badao koapillo bat, eh? Koapillo badao, eta oso garrantzitsua da ontaz itzeitia. Apirilean ezin da jan, edo maiatzian oain gauden ontan, ezin da jan sagarra. Sagarrik ez jan oain. Inola ere ez. Eta hoi da esplikatu behar dana. Gaur egun sagar bat balima dakau eta itxura ona daka distiratxua da o leuna daka azala, sagar hori irailean bildu gendun, aurrian bildu gendun, eta nola arraio da posible hori. Galdera horrekin bakarrik ja iristegea pentsatzea. Ez da lagan bihar. Hau da, ez da ona zure osasuneako. Eta hor da gertatzen dian gauzak, ezin dia esan asko. Baina ez jan. Hau da, maiatzean ez jan sagarrik. Apirilean ez jantzagarrik, ekainan, ustailean ez jantzagarrik. Hemen lehenengo zagarra da, San Juan zagarra, ustailean hasieran erdin azaltzean. Eta bate iraupenik ez dakan zahar bada. Oso mami aula du, eta bera da, eta zeitun usteltzen da, eta bar, ordon, gauza batzuk, dazkau burun sartuta, pentsatzen deula diala don eta gauzik onena. Askotan ikusiko ezu adibidez bulego batea, edo ordena horiakin da maietan, adibidez hemen irratin bezala lan aiten duen jendia, ikusiko ezu aldamenean ura, eta sagar batekin. Ba, sagar hori da bere amaiketakoa, eta erakusten du arro gaina. Pentsatuz dola, indezaken gauza naturalena, ba, da beneno totala. Olaxe, bi hitzetan esan da, Beneno totala da, sagarroi. Orduan, gauza hoik gutxinez bi aldiz pentsatu berditugu. Zuko hain maiatzean jan behar dezu, beste zerbait.
Nio zema kostatzen denez, onartzea denboraldi bukatzen dian ene, gonikoatzen naiz laboren adibidez tomateakin izan genuen sekulako drama bat intzuten batzuk ez. Urrian bukatzen da, urrian asko luzatzen baldin bada, hemengo baratzetan eta segun eguraldian.
Azaruan ebai.
Bai, baino gero ja badao denboraldi bat ez, azaruan bukatu eta uda aldera arte, ez da berriro tomaterik egoten, eta jendea ohituta entxaladan beti tomatea erabiltzeaz ez, drama bai. Batzen papatean tomateatzeola ez, eta bai. Zusaiatzen zea eziketa lan bat iten ez, eta bale, guk ez dugu tomaterik eskeniko, ekarri behar delako urrutitik, ez dakigu udako nola baite baldintza artifizial batzuk sortuz egina, edo hidroponikoan edo eta barrez, orduan gero ere, bai izango zu igual tomatea neguan, segun un erosita, ez? Batzuk, batzuek ez duzu eskintzen, jungon ez beste numaita tomate hoi eskuratzea, ez? Baina ze zapore du gero tomate horrek, ez? Azkenen askotan ez du zaporerik. Sasoizkampo kontsumitzen baldin mazu, ez? Eta hor justu beste korapio jarko dugu mai gainin ja behintzat plateran hasiga eta osagai desente jartzen. Zuk hidroponiai buruz ze iritzi dakazu?
Hobeto ez jakitia.
Baina zerbait egia da askotan
ez jan, hidroponikoik ez jan. Hola xe.
Eta hola esteptiko bat edo konbentzitzeko ze argudio mango zenizkioke?
Hidroponia da sistema bat nun landariak lurra ez du ukitzen, eta orduan behar ditun jakik, emate eski jau, tubo batetikan, eta orti joaztin jakik dia, ongarri kimikoak. Eta orduan ongarri kimikoak nun egiten dia, nundik sortzen dia, industria, farmaziaren industrian, petroleoaren industrian, ondakinetatikan, eta bar. Orduan, zu hidroponikoa jaten nahi balimazea, ni beti esatetena, telefonuan, aurreneko zenbakia, ospitalekoa. Argi eta garbi. Orduan, tomatia noi, adierazgarria da. Baina guain gertatzen nahi zeigu marrubilakin, gerezilakin, Lester gerezik eukiko txugu urte guztin. Eta marrubik, eta dena, tomatiakin gertatu dena. Baina leheno letxua zan, Gure umegaraitan negunetzan letxuik. Oain, sistema oso simple batzukin eta letxua urte guztin eukitzen dugu. Baina beste gauza batzuk garbi euki behar dugu, ez dala posible. Eta hori nahi balima dugu, lehenengo diru xauk eta handi bat egin behar dugu. Ingurunia iztorratzen nahi geha. Ni txoatu naiz eta nahi dut gerezila jan eta ekarri behar dira txiletik. Pentsatzen, gerezi kilo horri zegertatzen zailon, ez da? Batematek bitzen du, kaja batian sartzen du, tratore batea jauten da, almazen batea, gehandikan furgoneta batea, beste almazen erraldoi batea dijoa, almazen hortan neotea ez dakize baldintzatan, produktu kimikoakin, gero sartuko dute abioi batian, o marku batian, etorriko da ez dakinoa pasaia, o etorriko... Orduan, bakarrikan hori, gure diruakin hori ordaintzen nahi geha. Ez gai, ordaintzen gerezik, edo gerezioien baloria, edo gerezioien emango didaten elikadura. Ez, aia ordaintzen petroleoa. Eta aia ordaintzen ba, almazenak eta garraio bidiak. Eta
eta okerrena da askotan hori ekologiko bezala ere salduko izutela, ez? Eta ekologikoa da Txilen ekoitzitako askotan ez, monolaborantzatara eta bultzatzen ditugu ere, ba, ez, ba, Europako edo, bueno, ba, beste mendebaldeko kontsumoitura tarteko ez, ba, monolaborantzatara bultzatzen ditugu ere askotan, ba, ego hemisferiotako herrialdek ez, ba, soja dela, guakatea dela, orain modan dagola ez, eta gaina salduko izute, akaso, toki batzutan, ekologiko ez dela ez, baina ekologiko alda Peruko aguakatea hemen kontsumitza ez, azkenen, eta zenbateko ur kontsumoa azkate laborantza batzuk, eta bueno, hor gauza asko.
Hor ja sardote asko sartutu zu batian, Perun naiz eta hango baldintza ekologikoak edo ekologikoa izena eramateko araudila bete, ba, guk hau jatia ez da ekologikoa noski. Noski, hoi garbi jakin behar dago. Eta kit horrek ez daka esplikazio biherrik. Baina hori pentsatu behar dugu guk sustatzen degula. Osea, guk erosiko espagen duke. Elitzake hori gertatuko. Hortxe dago, kakua danana, Danana.
Hartzearena ardura, kontsumitzaile bezala, ze botere dugun, erabakitzeko.
Baina ez que ez da ardura ere. Da, zure burua zaintzia.
Bueno, egoistamente ere, bai.
Ez da egoistare, da, zure burua zainduz, zaintzen duzu zure komunidadia, Zertik, ospitalak deno patzeituko, Zu patzezu amarraldiz gehiago, aguakate hoi, tortzeatikan, desgaragian, eta gehiago gainetikan guk pagatu erdo zure tratamentua. Eta zuk neria. Eta orduan hor sortzen aigea astakeri bat. Astakeri erraldoi bat.
Eta hor esaten aigeala ez, atera dira jagako batzuk ez, elikadura eta lurran etorkizunak nolako lotura duten eta guk zer egin dezakegun ez. Bueno, hasteko aipatu ditugunak ez, nola kontsumitu, zer kontsumitu, hor gako batzuk botatzen hasitzea.
Bai, hori da dana, Zene dute, giltza hoi da. Ze jaten dezun, eta zenbateaino konstientia zean, iten aizean az. Eta horrek atzetik dakarren guztia, ez da? Ze nekazari klase nahi degun, zenbateainoko autoestima ematen ditugu nekazari joi di, beraien jakintza nola baloratzen degun, horren ondorioz ze nekazaritza sistema hautatzen duten, horren ondorioz ze lur klase daukagun, ze bioaniztasuna sustatzen degun, zen bateneko ingurune natural ze kalidadekua dakaun, eta ni beti esaten detena, zure alabak nola bizik bihar du. Ze kalidadeko ingurunea, aizia, ura, janaria izango du.
Ze garai baten baratze egintza etxe askotan egiten zen, ez? Etxekoen beharreak asetzeko eta gaur egun ohiturik ba aldago. Oihartzunen oraindik mantentzen da desente etxerako baratza egiten duen jende asko dago oraindik, baina hori pixkanaka galtzen nahi den impresioak azu.
Nik uste berreskuratzen nahi dala. Alare jakin nahiko nuke oihartzungo etxetan ze portzentajea daukan baratza, Baina bai, oihartzun haundila da, lurrez, eta sakabanatutako etxe asko dago, eta orduan hor baratza nuna ikusiko dugu. Gero sartu beharko genduke, bueno, itzaldin itzegin genduna, ez da? Zer da guretzako baratza bat, Zetik askotan hori ere nastutako kontzeptua dakau, eta nik, nik usaila hartze jot baratza bueltan datorrela. Horrek esan nahi du, ba, bueno, kontzientzia badaola, kalidadian ingurun jendiak hausunarrin dula, batez ere jende gaztiak aurrak izatetunean, zer emango jo, zer jango du, eta bar, eta bar. Eta horren horrek ekartzen du, ba, lurra, lurrakin lotura, ez da bakarrik jaten dezun horren kalidadia. Lurrakin lotura da, leno esan deuna, da denbora. Zu lurra lantzen balima ezu, landariakin nahi balima zean lanian, denbora dakazu. Landariak denbora ematen digute. Hori gaur egun da daukagun lujoik hauntina. Oda zu ziento aletxu landatu eta ari beida jartzia eta urrungo unean jogun eta handik lau egunean jogun eta handik amarreunea eta ikustia denbora hori, ez? Zuri denbora emate izu horrek. Zer bestek ematen digu denbora gaur egun? Ezerk ez? Danak da denbora kentzia. Eta zertako ez gaina. Ez? Orduan, baratza ez da bakarrik zu nahi dezuna eta zuruk nahi dezun kalidadekoa jatia. Da, bizimodu bada. Eta bizitza ikusteko erabat. Eta da, komunidadian pentsatzeko erabat. Hau da, baratza da gauza asko. Asko eta asko.
Eta adibidez, hiriguneetan eta bizi direnen kasuan, herri baratzeak ari dira sortzen, toki batzutan, hoiek nola ikuste dituzu? Izan litezke komunitatea sortzeko tresna eraginkorra, jakintza hori partekatzekoa, nola baite hiritarrak eta landa inguruko jenden artean, bueno, ba, zubilan bat edo egiteko espazioak, edo nola ikusten zu hoi?
Bueno, netzako herri baratzak dian da ekimen oso garrantzitsu bat. Nik herri guztik behartu ingo nituke, herri baratzak jartzea. Iruitze zait, bai, oso ondo do kulturetxiak eukitzia, eta kiroldegik, eta bar, ez? Baina baratza askoz garrantzitsuagoa da. Askoz garrantzitsuagoa. Eta da lehenengoa. Lehenengoa da, zeatikan oraintxe momentu hontan gaude, hau da, gu beti zete du belaunaldi berri bat, eske belaunaldik ez da, kontinuun bat geha danok, ez da? Orduan, kontinuun hortan etenak sortzen nahi dira, eta erretenak irikitzen nahi dira, eta oantxe gaude, bueno, ba, baratza, laester, oso urrutitik ere ezagutu ez duen jendian, bueno, ba, jendia etorriko da, atzetik, ez da? Eta orduan, hoi izango litzake bukaeran hasiera. Orduan, netzako baratzak izan behar dute azteko denonak, horregatik herri lurrak, oso importantia dira. Herri lurra da gai bat sakonago aztertu beharko litzakena, eta herri guztitan ere ba, birplanteatu beharko litzakena. Herri lurretan izatia zuk zure baratza, ba, onura haundi bada. Zatik, eskertu iten dizugu, guk denona dan lur bat usten dizugu, egiten naizean hori denontzako onuragarria dalako. Lehenengo, zure jakik osatzetu zu zirkuito komertzial industrial pestizida zirkul horretatik ankanpo, eta gero erabiltzetu zuen produktuak naturalak dira, talgu denontzako ona dira. Eraberian komunitate kontzeptua da hor. Zure baratza dago, beste baten aldamenean, beste baten azpin, da beste baten gainean, eta orduan, baratza toki bada. Jakintza elkartrukatzeko eta jakintza hori azaleratzeko toki badia baratzak. Beha, nik einun bere garaian aspaldi, Gipuzkoan lehenengo herri baratzak eta iten azizianian, hori orduan Kutxabankek bultzatzen azizan, gaur egun hori deseginda daka, pentsa nun noa juntan Kutxabank, guden ondiruakin, noski. Eta orduan sortu zian lehenengo baratza parkiak, edo esaten zianak herri baratzak, edo. Eta nik einun herri baratza horiek egiteko lehenengo oinarrizko diseinua. Gero herri guztietan aplikatzen juntzana. Eta nik esaten itun bi gauza oso importantiak, bat da urik ez da egongo. Orduan, zuk mangera eta ureztatu eta konzeptu aztu, erabat. Ura egongo da, ba, landatzen desunean nahi eta nahi ez behar du lako, landare txikileak, ba, lehenengo itxasteko eta behar duna. Orduan, ura egongo da askabat urruti xamar. Eta ukiko dezu regadera bat, orduan, ura kosta ingo zaizu, ura baratzea ekartzia. Eta bigarrena zan, baratza parke guztitan saiatu beharko ginake taldiak ere sartzia. Ez bakarrik familiak, baizik taldiak. Adibidez, eskola guztik egon behar du baratza hortan. Jubilatuen elkartiak hor egon behar du. Orduan, hor zeiten nahi geha, hoi inezkeo, ez da? Ba, talde lana. Guk beti ezautu dugu talde lana, baserriko lanetan, ez da? Eta ez hori bakarri baizik partekatzeko toki bat, hizkuntza, jakintzak, ba, guk honi hola esate jau, ba, ez guk honi hola esate jau, ta, ez? Orduan, elkartiak eotia hor, eskola, jubilatu baten onduan, eta orduan ikustiarek zeiten duen, eta baina guain zeiten nahi, zea hilarra ere iten, da. Ba, ez ka guk hola ite deu, ta, jo, ba, guk ez duen, da, ez? Eta gero hirugarren kontzeptuan etzako oso importantia dana, eta da inmigrante deitze ditugun hoi danak sartu behar ditugu herribaratzetan. Hau da, generalian herribaratzak mugatuk dira, jendeak izena ematen du, eta gero bazosketa antzeko bat egiten da, ba hoi osatzeko ez da. Nere proposamena zan kanpotarrak zianak danaidi baratza ematia ja. Zosketan sartu gabe. Zergatikan, bueno, azteko beraiek gure tarteko sentitzeko, bigarrena da beraiek gure lurra ere ezagutzeko, hirugarrena da guk beak nola lana egiten duten ikusteko eta ikasteko, zatik zuri txino bat tokatzen zaizu aldamenean, edo afgano bat, edo ekuatoriano bat, eta arek, aber zeiten ditun, ze barazki. Eta gero ze izena du. Eta nola jatezu, oi? Eta behar zuri galdetuko izu. Eta hor du nor. Ja, ez da daun jakintza bat eredatu, baizik sortzen aigean jakintza izugarri bat, ez da? Eta gero ba, beraiek ere gure parte sentitzia. Oinarri, oinarrizko gauzetan.
Dutik, gaur egun nahi gala lantzen ez, kulturarteko tasuna, eta nola ez, gure komunitatetan nola txertatu ez, kanpoti datu zen horiek, ba, bira, baratza badare,
baratza beste tresna. Zalantzai gabe, zalantzai gabe. Zatik, baratza toki guztitan inda, mundu guztin. Orduan hor, ikastia eta jakitia, eta gero, adibidez gu patata ite deu. Baino patata, ekarri ingen duen. Orduan, ekarri gendun lurralde hartako bat etortze zaizu, eta zer dizu, zu nola itezu patata. Ez da, hola iten. Edo ze patata klase erabiltzezu. Eta hartze zaizu perutar bat, eta zer dizu, eske gure eskualdian mila patata klase daude. Hemen mila sagar dazkau, ez da? Ba, han mila patata daude. Eta gu bi erabiltzeitu hemen. Orduan, bueno, ba hori.
Eta behin, baratza, pentsa, ja badugula gure lursaia, edo, bueno, badugulako berez familitik, edo herri baratza bat, baratzean terrenotxo bat edo lortu deulako, nondik hasi, baratze bat eraikitzen. Bioaniztasuna garrantzitsua da, ez? Eta, baina premisa hori kontutan eukita, nondik hasiko ginateke?
Bueno, baratza bat iteko oinarria da lurra. Orduan, lurra gutxi gehiago, lurra nolakoa da, nik hasi beharko genduke. Eta asko jakin gabe, nik jendie esate jotena da, hasi. Hasi. Hankaz hartuz ikasten da hemen. Eta baratzan ere bai, baina baratza gauza bat daka oso oso ona. Beda, guk egiten dugunean proiektuak ba, sagasti bat egiteko, edo lorategi bat, edo parke bat egiteko, ba, guk ez digu ezautuko horren emaitza. Adibidez, nik parke bat eraikitze detenian, hemen dik egun urtea izango da bere klimaksa. Nik ez dugu ezautuko. Nik sumatzen dut, idea batzu dazkat, egiten dut, eta punto. Baratzak ez, baratzak zuk eitezu zerbait, eta asko jotan lau hilabetea badaki ezu emaitza. Ondoindet, gaskindet, zeantik, eta horren hor, ba, zalantza sortzez askitzu, eta horretik angok urtero agenda bat ere argitaratzen dugu. Da, dena apuntatzeko, dena. Eta horren hori da ikasteko era errexena. Zein unik hemen ondo, zetik ankaro. A ber, izugarrizko piparrak eukitut, ez? Ba, lehen gurtian gertatzen zitzai dan hau errin, baina baratzen urte asko damaki eskin batekin, eta urtean izugarrizko piparrak, eta bai, eta ze klase izien da. Ba, italiano estiloko, ez zan italianua, baina, baina beak etzekin ze landare esan. Hmm. Nola errepikatueko ezu emaitza ona hoi, espalimak izu, ez da?
Oida.
Eta noiz landatu zen duen da, bueno, maiatzian, bueno, ez naiz guatzen, maiatzian. A ber, orduan, hoi da, bueno, ustez asko dakiunak, ba, iten deguna. Eta ez dakinak, alderantziz, ikasi nahi du, eta netzako hori da, onena. Hau da, zuk apuntatze bali maizu, ongarria noiz botazen duen lurrontan. Ze ongarri klasia zan. Gero, ere indako landaria da, edo erosin dut. Esan dite, baridade hau dala. Noiz jarri nun, noiz ustazi da, pum, 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 pum. Eta ondo atea da. Bo, aurrungurtien ba, aki zein bieten. Eta ardizimorra erabili banun, oain ez bota oluana. Edo alderantziz, bueno, prueba ingo dut. Baina ja zentzu horrekin, ez da? Orduan, nik jendea izate jot, ez da la jakien bihar ikaragarri, landariai buruz, baratza txukun bat eukitzeko. Beste gauza bada, jende askok baratzaz dakan kontzeptua. Baratzek izan behar du, garbi da ontoki bat, ula, belarri gabe, hau da, aztakeri bat. Hain etxeko salare aleangoa, eta pentsatzeue dananak hola egon behar duela, ba, ez. Eta baratzare, ez. Orduan, baratzian, netzako, aztu behar ditugu jendia, ingurundabilen jendia, ze sateun, ze ikusteun, eta bar, eta zugin bezu zuria.
Eta internetek dionare, bai. Eta, ze hor, itzeiden bueno, aizinela guztia... Da... bai, etorri zaitela ere bai, beste ritmo bat, dudik gabe, ez? Eta baita ere, pixka jolastu, ez? Probatu goza bat, bestia...
galdetu...
Observatu, eta jun ikusten zer funtzionatzen duen, bai. Zerkez, gaur egunez, lehen gona ipatzen genuen, ez daudela ja lagunen arteko elkarrizketa, nik uste dut, eta beste, ez ikusiko dugu nola den, ez? Bai. Ja, emaitza zuzena, ez? Bai. Eta baratzagintzan ere, bueno, pues, tentazio onlitek ere hori ere trasladatu nahi izateko, ez? Baina bai. Naturak bere bideak ditu, eta zuk eukiezak ezu zure ideia egina burun, baina gero gertatzen dena, ba, izango bai. Da gertatzen dena, ez? Variable askokin, ez?
Bai, eta bueno, internetekoa da era bat, liburuna da beste bat. Jende askok oinarrizko liburu badaka, baratza egintzan, ez da. Horretik anatean unik bizi baratzea bere garaian. Eta arrazoia oso simplia da. Zuk hartzezu edo zein liburu, hemen normalian frantsesez edo gazteleraz idatzita da ona, erabiltzeitugu, eta arek zesateun. Baina, karo, hoi, nork idatzi du? Nun bizi da? Nun daka batza arek? Eta igual da, andaluz bat. Edo da, gallego bat. Edo okerragua izango dana, da, italiano baten itzulpena. Edo aleman batena, edo belga batena, edo ingles batena. Eta gehozuk ekartzazu oi hartzuna, dala Europa guztin eurik egena iten duen tokia, eta porroa ziarrak ateako txuzu, arek esatu nahi teba ezu. Claro. Eta hori da hemen daukagun arazua. Ez? Eta interneten da berdina. Batek esatu, hau egin. Ez dakizun nondik anitzeiten nahi dan, igual argentinua da. Gauza batzuk toki guztitako bali jau, baina beste batzuk, hau da, oinarrizkoak dianak ez. Garaiak, zehazi klase, eta bar, horrek hoi kontuz behidatu behar dugu. Nik horretik antxeatean un bizi baratzea liburua. Da, hemendik eta uneako indako liburua. Ematen dan informazioak Euskal Herrin pentsatuta eraikita daudelako. Mm-hmm. Orduan hor baitare kontu zibili behar dugu. Zatik, zuk esan dezuna, ez? Hau zehatzeko, egitea ez jakiteko interneten bidatuko dugu. Hortik egia...
Eta lursailik ez bagenuk eukiko, pixu baten bizuko bagina adibidez, lorontzitan eta ze landarekin hasi gintezke, ze landareko izten, oze, ze barazki, ze... Bueno, zenuke hasi berri bat entzat.
Bueno, hor barazki erresak badaude, uh-huh. Oso erresak dianak, ba, errefautxua, patata, letxua, zelga, txerri tomatiak, bueno, oso simplia dianak. Tratamentuik eskatze ez dutenak, eta bakarri da jarri eta... Uh-huh. Batzuk euskik egio behar du, bestia gutxixio, batzuk ontzia ondigua, bestia baino... Baino ontzitan, bueno, barazki oso onak egin daitezke.
Eta ontzi, buztinezkoak ez da? O...
Berdin da. Mm-hmm. Buztinezkoak abantaila badaka eta da ureztatzen dezunean buztinak beak termorreguladore lan egiten du. Orduan ez da hainbeste berotzen, ez ontzila, eta ez da barruko lurra eta sustraiak ere. Mm-hmm. Plastikoak arazoi badaka. Hau da, plastiko batez ere beltza balima da, arazoak ekarri ditzake.
Eta iturriko ura on alda baratantzat?
Iturriko ura, esan dizu, etxetan daukaguna.
Hoi da, lehen esan zu herri baratzetan urik ez, bueno, bai. Azteko baloratzeko ere uraren kontua, baina, bueno, pentsatzete bai, euri urakin ureztatzeko eta pixkatez.
Eta, bueno, ez, baina normalian herri ura erabiltzen da. Uh-huh. Gertatzen dena da, ur hori askabatian balima dago, baina klorua adibidez galdo egiten du. Uh-huh. Klorua lurrundu egiten da. Uh-huh. Onena izango litzake beti euri ura erabiltzia. Uh-huh. Onena. Uh-huh. Garbina hoi da. Uh-huh. Ezin dezakegu esan garbi-garbila danik, zetik ura gure atmosfera kutsatu ontatik ani garotzen danean bea kutsatzen da. Mm-hmm. Baina erabili dezakegun honena hoi da. Mm-hmm. Orduan, baratza guztik euki beharko luke poto bat edo ontzi bat ura biltzeko. Eta gero horre hori bai ureztatzeko, baina baita ere tratamentu egiteko eta belarrurak sortzeko eta bar ba ur honena da.
Eta gaur egungo hirigintza politikak eta turismo kudeaketak talka egiten dute landaremuen garapenarekin.
Bueno, hirigintza. Hirigintzan erabakik hartzen jendeantzako landaremu ez da existitzen. Bakizu horre arauak eta sorte dituztenian udaletan, da hola, hiritarra dan ere mua, hiritartzeko modukoa dana edo urbanizablia dana, eta gero, hirugarrena da, beste hori. Hau da, ez dauka ez da izenik ere, batzuk ja izena jartzen ja. Ez da arautzen, ez dago plangintzarik, ez dago politikarik, ez dago inbertsioik, ez dago... talentuik udaletan ontarako. Eukideitzakegu agian herri batean bi arkitekto, bi aparailari, ingeniero bat, baina ez dezu topatuko normalian, agronomo bat, paisajista bat, ingurumen zientziatan lania nahi dan bat, ordun horrek beak adierazten du horko politiko hiek zer daukaten burun. Eta ordun landa eremua ez da existitzen. Zuzenian ez da existitzen. Eta ordun horrez dago zugutezea edozen proiektukin eta bildurra sartze zaie, porque ez dakile. Ez dakile eta gero ez dute busti nahi, claro. Eta horren juten dia araudi orokorreta. Horren, aldundiak zesateu. Estaduak zesateu. Europak zesateu. Eta horren, karo, hor da otrampa, ez?
Eta gainera, bai lurreremu eta bai populazio daukenez, hor badaude ere sekulako desorekak, ez?
Bai.
Iriguneetan agian kontzentratzen da euneko biztanleriaren euneko larogeia, baina lurreremua haiekatik euneko geia besterik ez da, ez? Eta
bai,
landaremuari dagokionez kontrako, ez da?
Bai. Oi hartzunen adibidez, seguruna hon, biztanlegoan euneko larogeia bizidala, euneko bosta baino gutxilloko lurrian. Eta horrek agintzen du. Mentalidade horrek agintzen du. Eta euneko larogei hori da kutsatzen duna. Euneko larogei hori da lurra lurra iburuzko mentalidadik ez daukana. Uran kalidadia iburuz ez daukana. Argi arnazten deun aidea iburuz ez daukana. Eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, hor, ataka oso larri batian gaude, eh? Oso larri batian, eta bueno, ni beti esaten dut, kontuz udaletan sartzen dugun jendiakin. Politikoakin batez ere. Zatik, gero teknikoak hor daude, eta teknikoak badaki ez dakila, edo badaki dakin, zer dan behar dakina, baino klabia zein da nork agintzen du, ez? Batematek politiko batek esaten bali madu, hau inbiarko genduke, imaginatu, ez da? Guazen, behingoz, lehen sektoria tajuz lantzea. Orduan, hor, udaleko teknikarik igual, badao baten bat, baina gehienak esango leke, bueno, nik horri buruz ez dakit, bale, ba, ekarri beharko dugu baten bat, dakina, edo jendia, edo talde bat, edo ekipo bat, edo inbiarko dugu ez dakit, parte hartze prozesu bat, edo inbiarko zerbait, ez da? Baina, karo, horrearez gea iritsi oendik.
Guzorionez, oihartzunen, oihartzun buru jabe prozesuaren baitan, horrera bakizian sektore estrategiko batzuk, eta hoien arten badao elikadura maila, eta hor baia igeala... bueno, ba, lehenengo sektorea duintzeko lanean herri lurrak bere ganatzeko, eta hor, zuk esan dituzun, bueno, ba, pista batzuk ere emate dituzu, ez? Hemendik aurrerako lanak ere nundik bideratu beharko genituzken, eta, bueno, gabeziak dudik gabe baditugu laguk ere bai, ez? Orduan, bueno, ba, kontutan eukiko ditugu aholku horiek.
Ba, netzako oso importantia da, oso importantia da. Eta gero urrungo galdera da, hor hartze dian erabakik zenbateaino lotesliak dian, zenbateaino garrantzitsuk dian, politika orokorraz erabakik hartze joen jendiantzako. Eta gero ni etorriko nitzake hemendik 10-12 urtea honea, eta esango nuke, bueno, Oiartzungo herriak bere aurrekontu publikotik zenbat inbertitzen du lehenengo sektorian, edo landa ingurunean. Eta ordun jakingo dugu benetan, zuen lana, eraginkorra izan duen, balidua dan, edo espedientia osatzeko egiten nahi dan. Toki askotan bezala. Orduan, hor eragiten jakin behar dugu.
Bai, eta dudarik gabere bai, likadurari daukan pixuare ematen, ez? Gaur egun, leku gutxitan kuestionatuko da berdintasun teknikari bat egotea, existitzea figura hori ez da, baina likadura teknikariaren kontua ere, ba, bueno, ba, pixkalotuta ere, familiek eraien aurrekontutik zenbat bideratzen duten likadurara, zigarrantzien baten zaion, manitzen irratxaio hau ere pixkat bada ere hortik sortutako, kezka hortatik sortutako, bueno, ba, ekimen bat, ez? Orduan, pixkate, bueno, gu aigea, ez, ditugun impresiotatik, ditugun datuetatik eta gure iritzia eta fundamentatzen, baino, baratzak eta, bueno, landarek ere itzen gut, ez da, klimaldak, eta zesate gut, ez, zuk asko observatzen dituzula landareak eta baratzeko, bueno, pues barazkik eta bez gaineko fruituk, zei gertzen zu, klimaldak eta daukionez, ondi badia, batzuk ukatzen dutenak, ez dela klima, bueno, hori beti ziklikoa izan dela, eta...
Bai, bueno, oire seguru arrazoi duela, neurri batian. Hemen ez dao erligi joik. Orduan, seguru neurri batian baduela arrazoi, baina, bueno, nik ustez garbi daola, bada hemen astakeri bat itena igeala. Eta gure eguneroko bizimodutik datorroi. Adibidez, Euskal Herria, kontutan hartzen balima dugu, da Europako zonalde populatuenetako bat. Hau da, asko gea, euskaldunak. Horrek esan nahi dun guztiakin, Eta gero bizigea, ba, seguruna mundun, ba, maila onenetakoa daukan jendarteetako bat geagu. Horren ondorio bezala, gure urrats ekologikoa neurtu beharko genduke, eta ja gutxi gora bera da iru. 2,8 eta iru tartian dago gure urrats ekologikoa. Horrez esan nahi du, gu euskaldunok daramagun bizimodua, gure gozatzen degun bizitza kalidade honi eusteko, hiru Euskal Herri behar ditugu. Honek zesan nahi du, gu euskaldunok Euskal Herri bakarra daukagu, lurralde kopuru bat guretzako, ez da? Orduan, hiru behar ditugu. Horrek esan nahi du, argi eta garbi eta zuzen esan da, bi Euskal Herri nunbait lapurtzen nahi gea. Argi eta garbi. Orduan, hoi, ezakit, ez da oso komplikatua ulertzen. Orduan, lapurtzen nahi gea energia, haigea ordaintzen energia oso merke. Lapurtzen nahi gea janarik, horratikan hain errex eta hain airoso ekartzen ditugu, ez dakit nungo janarik, eta erosten ditugu, eta bar. Orduan, etorriko da momentuat, nun hori bere honea etorriko dana. Eta jendeak esango diguna, afrikarrak, eta egoamerikarrak, eta asiatikoak, eta esango ditu, kontuz. Honek hainbeste balio du, Eta orduan gure urrats ekologikoa hurbildu beharko genuke batera. Orduan, bakoitzak pentsazaun zertan aigean ahi behar genduken baino areago kontsumitzen. Hoxe da.
Bueno, eta elkarrizketa bukatzeko primizia baten berri eman dezakegu, ez? Ekainan, okerrez banago, ekainan, zea argitaratzekoa zuhaitzak eta frutarbolak oinarri dituen liburu bat beste bi egilerekin, ez da?
Bai, bueno, liburu bat urtiak eta urtia damakizkigu ontan lanian, hiru lagun, Markel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebeste, Markel Arriola Bengoa mendi ingenierilla da, eta Iñaki Etxebeste biologoa, bueno, basogintzan eta basokudeaketan eta basoko gaixotasunari buruz eta oso jakintsua dana. Eta hiruron artean aigea, ba, bueno, argiakin batea, bizibaratzeakin batea, liburu hau prestatzen. Liburu da zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian, ordun bat da zuhaitzak eta arbolak, eta bigarrena Euskal Herrian, ez da Euskal Herriko zuhaitzak eta arbola, baizik Euskal Herrin dauzkagunak, zatik Euskal Herriko, hoi da konzeptu oso faltsu bat, inmigrantian abezela, berdin. Orduan, bueno, liburu hoi ekainak sei, mendikan hilabete batea justu, aurkeztuko dugu ziburuko liburu azokan, izango da lehenengo aurkezpen, hola esango genduke, bueno, aurkezpenen arteko aurkezpen bat, eta gero ja benetako aurkezpena berari emandako egun bat antolatzen ari gea Olarizun, Gasteizen dagoen lorategi eta arboreto, bueno, botaniko handi batean eta oso toki goxo batean. Ja egun bat bere aurkezpena egiteko, ordu ibilaldi gidatuakin, ba zuhaitzak, bertako zuhaitzak eta ezagutzeko, gero bueno, aurkezpena, bueno, holaxe, ko egun bat izangoa eta hori izangoa ekainak 13, larun bat goiz batean.
Bueno, ba badugu plana, ordun ziburuko liburua azokara gerturatu eta zure azken altxorra eskuratzeko edo bestela Olarizuko proposamena ere.
Hoi da. A ber gustatzen zaizuen.
Interesgarria.
Izugarrizko liburu erraldoi bada. 3 kiloko ume bat atea zaigu. Bai, liburu haundioa da, 500 orrikoa, bertan 116 espezie biltzen dira Euskal Herrien bizidianak. Beraien bueno, identifikatzeko erak, baina baitare historia, erabilerak, zertako erabili izan dudian, ba, ostuak, jateko, azalak, sustraiak, egurrak, zurak, bueno, izugarrizko jakintza. Gero baitare, ba, nere estiloa eman da, ba, zientoka esaerak daude, bertsuak, abestik, bueno, danetik. Bertan baitare gu badakigu zuhaitza eta arbolei buruz, baino dena ez dakigu, eta orduan hor 15 espezialistak idatzi dute bakoitza bere gaiari buruz. Adibidez, zer da egurra eta zer da zura, zer da arbola eta zer da zuhaitza. Baserrin eraikuntzaren historia, bueno, hor jende desberdina parte hartu du baitare. Eta gero osatu dugu baitare, ba, iztegi handi batekin, 5000 hitzeko iztegi batekin, gai honi lotuta. Eta gero, ba, bueno, ba, jakintza zabaldu nahi dunantzako eta areago jo nahi dunantzako, ba, hor jarri dugu guk erabili dugun bibliografia illa 500 erreferentzikin. Euskal Herriko gai honi buruz bueno, ikasteko aukera ematen digutena. Orduan, ba, bueno, bada gaia.
Dut gabe, sekulako divulgazio lana, horri
ere. Bai, hoi da.
Bueno, bai, Jakoba Errekondo, mi esker, gure gonbita onartu eta gaurkoan emandako elkarrizketa batik.
Zuei eskerrak.
Eta jarraian, Arraztaloko kideekin egingo dugu harremana, ba, ikusteko zer duten kontatzeko baratzetik.
Eixo denai. Hemen Jon Arraztalo elkartetik, bagatoz apirileko baratzako kronikakin. Hilabete hau berezi izan da, hasieran oporrak izan txugulako, naiz eta baratzak etengabeko zaintza behar izan, oporrak ere bertxugu. Ureztaketa eta mantenu lantxikiak mantendu txugu, bino deskansu hartzeko aukera ere izan dugu. Uztai dago kionian, negua eta udaberrian arteko transizio batien gabiltza. Neguko produktu gehienak bukatu dira. Orain arte, saskitan izan txugu besteak beste baratzuri freskuak, azelgak, letxuga, borraja, eskarola kiskurra, atxikoria, porrua, patata eta kalabaza. Babarruna izan dugu, nahiko uzta ona egia esan aurtengoa. Udaberria sartzekin batea barazki berriak hasi dira, neguan erein eta landatutakoak. Tipulina, baba, ilarra, udaberriko azaloria, aza, azelga eta porruak besteak beste. Hilabete barru, kalabazinak, pepinuak eta lekak izango txugu biltzeko. Beraz pixkanaka, astelenetako plazako banaketan, gure saskien koloriak aldatzen jungo dira. Baita, inguruko dendetan, hilen dugun banaketetan ere. Baratzako lanai dago kionian, apirila lurra prestatzeko hilabetia izaten da. Neguan lokartuta eondin lurreren mukmutxu eta ongarritzen ibili da. Udaran jasoko txugun barazkilantzako prestatzen. Hortako lehenbizi belarra moztu eta baratza bazterretan uzten dugu konpostatzen. Ondoren traktoriakin belarren zainak atera eta lehortzen uzten dugu. Lurra muitzen oksigenatzia eta lehortzia lortzen dugu, guk ondoren landu alizateko. Ongarritu egiten dugu simaurrakin eta azkenik makina pasatzen dugu lurra txikitzeko. Lurra prestatuta udako barazkinan landaketakin gabiltza buru belarri. Aire librian txugu leka, urteko tipula, kalabazina, pepinua, kalabaza, berenjena, piper mota ezberdinak, letxuak, kogoiluak, urteko porrua eta beste hainbat barazki. Aparteko lanak izan dugu, besteak beste sagastiak eta kibilak kimatzia. Gainia, urtien zehar erabiliko txugun makilak ere prestatu txugu, ondoren sariak jartzeko. Bukatzeko, urteko lan garrantzitsutako bat aipakotuko dut. Azian ekoizpena. Aspaldian azi eta landare hornitzaile eskasia da gure inguruan eta guk gure landare propioak ekoizteko alegina egiten dugu. Negua bukatu den hontan aipatuko nahiko nuke geota zailagoak dila kudeatzeko. Temperatura aldaketa bortzitzak txugu egun batetik bestea, ezetasun handia eta ohikoa bino temperatura altuagoak. Hoi dela eta izurritiak ugaritzen dira, esate bateko zorreia izan dugu azalgatan lehenengo aldiz. Karakolak, bariak eta luartzak ere ugaritu india. Bukatzeko, maiatzian, baratzian edukiko dugun bisita bat aipatu nahiko nuke. Urtero, Oiartzungo ikastetxetatik bisitan etortzen zaizkigu baratzea, garai ezberdinetan. Nekazaritza lana zer den ezagutzea. Maiatzean, haurtzaro ikastolako aurrezkuntzako ikasleak etorriko zaizkigu bisitan. Gutzako momentu politxe izaten da. Langileak aurrakin harremantzeko aukera dute eta aurrak berriz goiz pasaiten dute baratzean lan ezberdinak ginez. Landaketak, belarrak kendu edo ureztatu. Urrengo kronikan, aipatuko dugu nola junden bisita hau. Beste gabe, ondo izan eta aurren arte.
Manitzen, elikadura ere zaintzea badelako.
Oihartzun irratia.eusen.